Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavaneli na něj vítr Hospodinův. Věru lid je pouhá tráva, tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stále na věky. Vítám vás, bratři a sestry, na shromáždění Církve bratrské tady v Ostravě. Vítám vás, hosté, kteří jste přišli. Vítám také manžele Chromčákovi, kteří mezi nás dnes dorazili. Vítám všechny, kteří chodíte pravidelně i kteří jste přišli dnes jako hosté. Vítám posluchače na internetu a prosím, také se přivítejte s těmi, kteří máte po levici, po pravici podáním pravé ruky. A tak nyní společně pojďme slavit tento sedmý den, den k oslavě Hospodina písní číslo 60, radostně tě uctíváme. Protože, jak jsme četli, tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stále na věky. Haleluja. Tak pojďme vzdávat chválu Hospodinu píseň číslo 60, radostně tě uctíváme. Prosím, kdo může, postaňte k modlitbě. Hospodine, ve jménu tvého syna, Pána Ježíše Krista, přicházíme před tvoji tvář my, kteří jsme nehodní, hříšní, různě bolaví, přicházíme z různých situací, kdy se radujeme, kdy si stýskáme, kdy prožíváme bolesti i vítězství, vidíš do našich srdcí. Toužíme po tvém slově a po tvojí blízkosti. Ty se nad náma smiloval a ve svém synu ses k nám sklonil. My ti vzdáváme za to chválu. Vzdáváme chválu tobě, Bože, velikému a mocnému. K tobě se utíkáme, po tobě toužíme, po tobě žízníme. Prosím, dnes buď uprostřed nás. Prosíme, buď i s těmi, kteří se dnes scházejí ve tvém jménu, v Ostravě, v naší zemi, po celém světě. Prosíme, potěšuj ty, kteří jsou pronásledováni pro evangelium. Prosíme, potěšuj ty, kteří jsou dnes nemocní a nemohou být mezi námi. A za naše srdce prosíme, aby byla dotčena, proměněna, potěšena, pozbuzena, jak každý z nás potřebujeme. Tobě nechtě vzejde sláva, Pane. Amen. Můžeme se posadit. Já bych na začátku uvedl slova oznámení. Ve středu, tuto středu, se konají hnedka dvě akce v našem sboru. Je to jednak setkání klubu seniorů od 15 hodin. Tentokrát bude na programu téma duchovní rozdíl mezi křesťanstvím a islámem. Vede to Lukáš Lhoťan, novinář a spisovatel, a máme srdečné pozvání od manželů Kutých do klubu seniorů. Tuto středu v 15 hodin. Potom zveme také a upozorňujeme, že dorostenci se mohou zúčastnit zimního výletu, který se bude konat v Přerově. Máme to právě promítnuto. Ještě máte asi necelý měsíc na to se přihlásit do 16. února, vlastně 14 dní jenom. Pak bude následovat další výlet dorostu, který bude na konci března. My, kteří se nezúčastníme, se můžeme třeba modlit. To je ten další výlet, který se jmenuje Everest, do hor. Potom bych chtěl připomenout, že tuto středu se také budou konat teologická kavárna, setkání, které má téma teologická kavárna od 17 hodin. Jsme všichni zváni. Ústředním tématem těchto setkání bude teologie království. Rozpis témat najdete na nástěnce. To společné přemýšlení povede Tibor Marik a jak už víme, bude to tedy i v duchu diskuzním, nikoliv jenom přednáškovém, takže jsme všichni zváni tuto středu v 17 hodin teologická kavárna. Dále bych chtěl vyřídit pozdrav od sestry Dáši Maňáskové, která se dneska nemohla zúčastnit, ale jak mi říkali sestry, všechny nás objímá, takže Dáša Maňásková nás všechny zdraví. A teďka bych předal už slovo bratrovi Tiborovi.
Kde bylo, tam bylo jedno město. To město bylo velice zvláštní, rychle rostoucí. Byly tam baně a vydělávali a horníci vynášeli železo a takové různé kovy. A bylo tam hodně budov, hodně komínů. A taky tam byl jeden zbor. Zbor božích lidí. Ten zbor vedl velice zajímavý kazatel, jmenoval se Jan. A byl to velice hodný kazatel a velice talentovaný. Byl to kdysi učitel. A Pán Bůh mu dal obrovský dar. Uměl mluvit, uměl přitáhnout lidi, uměl rozumět lidem a hlavně uměl vykládat a vyučovat Boží slovo. Když tam přišel do toho města, nebyl to ten zbor velmi velký. Ale pak najednou přišli dva, přišli tři, přišlo 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a ten zbor najednou zrostl. A přicházeli tam různí kluci i holky a mezi těma klukama byl jeden kluk, který se jmenoval Zdeněk. A ten Jan, Ten kazatel si toho Zdeňka všimnul. A jednou mu řekl: Zdeňku, co kdybys byl kazatelem?
Já?
Já kazatelem? Ale víte, to tak bývá, že někdy ty veliké věci se dějí naprosto obyčejné chvíle. Možná, že na setkání dorostu, možná, že na setkání mládeže, prostě možná jenom někdy tak jako ve foaje. A oni se scházeli vtedy v budově, která je velice, velice podobná té budově, když vyjdete z našeho shromáždění a podíváte se přes ulicu, přesně tak velice podobný domek to byl. A ten Zdeněk skutečně se na to dal. A dal se k dispozici Pánu Bohu a studoval. A ten Jan se mu věnoval a dával mu literaturu a konzultovali. Víte, lidi, kteří chtějí něco v životě udělat, hledají moudré konzultanty. Hledají někoho, kdo jim může něco dát, od koho se můžou něco naučit. A ten Zdeněk se naučil. A byl kazatelem 10 let, 20 let, 30 let. A léta přibývali. A tiho rovesníci se rozjížděli. On sám vyšel z Ostravy, z toho města ven a sloužil na mnoha místech. A jak léta šli, přišel den, když ten Zdeněk se dožil 90 let. A stalo se takovým zvláštním způsobem, že ten Zdeněk i se svojí manželkou přišli do toho shromáždění, v kterém vyrostli. Já bych se velice rád zeptal, jestli jsou tady ještě mládežníci, anebo teda pamětníci, kteří byli v tomto sboru, když Zdeněk byl ještě mladý. Můžete povstat? Přátelé, dobře se ohledněte. To jsou svědci toho, co já vyprávím. Bylo to tak, přátelé? Bylo to tak. Ještě vás Dan odfotí, protože to je historická fotografie. A já bych teď, díky moc, já bych teď velice rád odevzdal takový symbolický dar našemu oslávenci, protože Zdeněk je mezi námi. Toto je pro vás. A já se vůbec netajím, co držím v této ruce. A to je lampáš světla, lampáš alebo lampa zdraví, protože jak Pavel radí, každý den užívej vína, abys byl zdrav. Čili držíme velice biblickou linii a my držíme a my přejeme našemu bratru hodně zdraví. Takže dáváme mu hodně. Já ještě udělám jednu věc, protože to je velice vzácné, bratře. Já vám dám mikrofon a budu velice rád, když když nás pozdravíte. Všechno funguje, stačí si to dát 5 cm od blíž. Ještě blíž, úplně, zcela tak, takhle. Tak, dík.
Tak já nevím, jak bych začal. Začal bych žalmem 90., kde je napsáno: tam jsou napsána léta, že člověk žije 70 A když je trochu zdárný, tak žije 80 a od 90 už tam nic není. Takže já nevím, jestli přežívám přes čas, nebo to je zvláštní boží milost. Když to všechno bratr kazatel tady tak vyprávěl na začátku, tak ono to je trošku jinak. Já se přiznám, že jsem kazatelem nikdy nechtěl být, protože mým příkladem byl takový apoštol Pavel, který a jiní boží služebníci, kteří při zaměstnání sloužili božím slovem. A to se mě tak dařilo až do roku 54. Když jsem měl 54 let, tak přišli bratři z Valašska a taková delegace a líčili, jak to je těžké sehnat kazatele, že zatím se jim to nedaří a že se obracejí na mě. No, ono to ještě tak nebyly takové silné kafe, ale přišli bratři také z Brna, kde jsem měl se stát druhým brněnským kazatelem s účinností nebo s povinnostmi v Kyjově. Kyjov byl kdysi samostatný sbor a potom ty úřady, jak to všechno tak rušili a krátili, dávali dohromady ty stanice a sbory a tak. Já jsem bratřím starším napsal takový dlouhý dopis své důvody, proč. No ale pak přišel bratr Beneš, předseda rady a ještě jeden bratr kazatel a přemlouvali, až jsem se dal přemluvit. A stal jsem se kazatelem v Kyjově a pak ještě těch posledních 6 let, než jsem šel do důchodu na Jasence ve Vsetíně. A když jsem byl potom když jsem byl v důchodu, tak se mě lidé ptali, tak co ty tak děláš? Jsem říkal, no tak já mám tolik práce, já jsem měl svůj takový i cíl od mládí, že bych rád něco napsal. A tak jsem se pustil do toho a napsal jsem pár knížek. Většinou pro ostravský sbor, většinou pro ostravskou mládež, která postupně dorůstala a ženila se, vdávala se a tak dále. A tak jsem napsal 130 let církve bratrské. To bylo k výročí, aby všichni věděli, jaké církvi vůbec to žijí. Potom se blížilo výročí 80 let sboru tady ostravského, tak jsem se pokusil napsat něco o tom, jak ten sbor vyrůstal. Protože když jsem do něho začal chodit, já už jsem začal dříve, ale když jsem do něho začal chodit, tak to jsme se scházeli v té budově naproti, v malém sále, 45 až 40 lidí v tom shromáždění bývalo. A pak přišel bratr Urban a on, vy jste si tu minulou neděli připomínali 100 leta jeho výročí, a tak on potom se stal nejenom kazatelem tady ostravského sboru, který narostl, a také kazatelem těšínských sborů. No a tak prostě to bylo, všechno je to třeba poznamenat a zapsat, aby následující generace věděla, jak církev rostla, za jakých podmínek, v jaké době totalitní. No o tom by bylo lecos potřeba ještě někde zaznamenat.
Já myslím, že bude ještě prostor, protože zůstáváte s námi. Děkujeme moc pěkně. A já snad ještě jednou řeknu, že ten Jan, ten kazatel Jan, který byl tady kazatelem a který měl takový vliv na bratra kazatele Chromčáka, ten by se dožil v lednu 100 let, jak bylo řečeno. Někteří z vás jsme tady nebyli minulou neděli. A on má tady taky někoho, kdo je z toho rodu. Tak kdo je z rodu Urbanů, ať vstane. Takže přátelé, dobře se ohlédněte a taky, protože jsou tady svědci. Děkuji moc. Můžeš vzít mikrofon. A proč to takhle říkám a proč mi na tom tak moc záleží, abychom to dali do takové časové perspektivy. Víte, já jsem takový těžký pragmatik a já vím, že léta jsou velice rychlá. Ani se nenazdáme, ani se nenazdáte, kluci, a budete maturovat, ani se nenazdáte, budete se ženit, ani se nenazdáte, budete tátové a dědové. A když vám Pán Bůh dá 70, 80 anebo 90 let se dožít, může se stát, i když mezi tím budete kdekoliv po světě, že se vrátíte tady do Ostravy. A možná, že tady budete sedět na vozíčku a možná, že bude tu jít, ne, možná jíst, zajisté tady bude někdo jiný stát a bude možná mluvit obdobný příběh, protože ten boží rytmus je pořád stejný. Za to Pánu Bohu dík. On to udělal velice, velice moudře. A proto je velice dobré, když máme zbor, když investujeme do božího lidu, protože s něma jdeme pořád až na věčnost. Ať vás Pán Bůh žehná. Ať vám dá sílu. Ať vám dá schopnost dopsat to, co máte rozepsané. A píšete moc hezky, moc se to dobře jako čte. A jsou to vzácné věci, které ještě děláte ve svém věku. A ať vám oběma Pán Bůh dá zdraví a potěšení mít jeden druhého a radovat se z lásky svého mládí. Můžeme pokračovat.
Já bych teďka poprosil sestru Lidii Fujtíkovou a hlavně děti, protože ona má pro nás slovíčko pro děti. Takže děti, můžete jít dopředu.
Ahoj, děti. Děkuju. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věřil, nezahynul, ale měl život věčný. To znáte všichni, že jo? A já jsem k tomu chtěla ještě jednu věc vám ukázat. Ale nevím, jak se to podaří. Protože jsem si vzala tenhle fén. Jo, fungoval dneska ráno, jsem s ním foukala vlasy a fungovala, byl krásně, takové teploučko od něho šlo. Tak zkusíme, jo? Slyšíte?
Ne.
Cvaknutí bylo slyšet, ale, ale nic nefunguje. Jak to? Děcka, co myslíte, proč nefunguje ten fén? No fakt, tady je zásuvka, ale jak se dívám, tak se dívám, tak tady, děcka, já nevím, jak tu zásuvku připojit, protože ta šňůra je sice doma dost dlouhá, ale tady v modlitebně to je krátké. To se přiznám, ráno jsem se dívala, fakt to tady nestačí. Ale co udělat? No, přiznám se. Já jsem si sebou vzala prodlužovačku. Jo? A dlouhou prodlužovačku. Teda nic se neděje, že jo, tam jsem zašla a tady co pořád nefunguje. Radši tady nebudu foukat, aby nám nezhasly svíčky, ale slyšíte to, že jo. Proč jsem tady tohle všechno předváděla? Na začátku jsem říkala, že Pán Bůh nás má rád. A to my všichni víme. Přiznám se, že to vím od malička. A vy děti to víte taky od malička. A je to docela normální. Taková normálka. To všichni víme. A taky na to můžeme vždycky spoléhat. I když jsme na škole v přírodě, nebo ve škole a všichni nás zlobí, tak vždycky je tam někdo, kdo nás má rád. A vždycky, ale úplně vždycky, ať jsme sami jakkoliv jinak, vždycky nás má rád. A to je strašně veliké potěšení. Jenom si představte, že spousta lidí o tom neví. Nevědí o tom, že je má Pán Bůh rád, a tak když jsou sami, tak jsou opravdicky sami. A přitom my máme takový veliký poklad, že můžeme vědět, že nás Pán Bůh má rád. A tak bychom jim mohli říct, tak dobře, tak běžte, tam se to dozvíte. Ale oni říkají, ne, tady já stojím, tady já chci být, tady já jsem ten fén potřebovala a já nemůžu jít kam si jinam. A co můžeme udělat teda my? No my můžeme udělat to, že jako ta prodlužovačka ta přinesla energii až tady sem, tak stejně tak my můžeme přinést tu Boží lásku až k lidem. Z nás ta láska není. Ta prodlužovačka, když ji vypnu, tak je zas jenom šňůra a je úplně obyčejná. Ale my všichni můžeme přenášet Boží lásku k lidem, aby se s ní setkali a pak už třeba oni sami nesli tu lásku zase dál. To je všechno.
Děkuju sestře Lidii za slovíčko nejen pro děti. A nyní už poprosím mládež, jestli by mohla nás si vést v písních chval. A můžeme se zajisté přidat, takže přidejme se.
Thank you.
Já chci poděkovat i mládeži, že jste nás vedli ke chvalám. A nyní bych už poprosil tedy vedoucí besídky, ať si odvedou děti. Děti, přejeme vám krásnou besídku. A i vedoucím besídky přejeme krásnou besídku. A už bych teďka poprosil bratra kazatele Tibora Márika o vyřízení slova.
Pro některé je Ježíš Kristus zcela neznámá bytost. Jeden gymnaziální student řekl na tuto adresu, Ježíšek je vymyšlená bytost. Když jsme dělali pouliční interview s různýma lidma, tak tento student matematiky řekl takovéto přesvědčení. A skutečně těmto lidem schází základní vzdělání o tom a informace o tom, že Ježíš Kristus není vymyšlená bytost. Je to historická postava, která skutečně žila v izraelské provincii Římského impéria. Otevírat tedy tajemství osoby Ježíše Krista těmto lidem nemá smysl. Když někdo nemá základní vzdělání, základní informace, nemá smysl otevírat cokoliv jiného. Ten seriál, do kterého vás vovedu s Boží pomocí dnešní den, patří jiné skupině lidí. Patří křesťanům a nábožensky založeným lidem, protože pro ty je postava Ježíše Krista známá. Dokonce mám za to, že někdy až příliš. A že teologové, kteří píší mnohé knihy a různé pojednání a najednou, jak kdyby církev, jak kdyby křesťané uvázli v tom množství těch pojednání a těch teologických traktátů a hledáme nějaké novosti, nějaké nové exegeze, nějaké nové objevy anebo nějaké řešení těch různých diskrepancí a jak kdyby se samotný Ježíš tom ztrácel. Jak kdyby ty teologické konstrukty nás uchvátily natolik, že ten, ke kterému směřujem, mají směřovat, najednou je někde opodál. Tak vás zvu k čtení písma a k několika setkáním v nedělních zhromáždění, kdy budeme studovat Evangelium podle Marka. Byl bych velice rád, kdybychom naslouchali a mali takovou touhu, abychom společně spatřili toho, koho v podstatě nelze spatřit. Abychom slyšeli toho, koho jistým způsobem nelze slyšet. A abychom potkali toho, koho nelze potkat. Abychom se vydali cestou, kterou je on sám. Čteme z první kapitoly. Počátek Evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Jak je napsáno v proroku Izajášovi, hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Hlas volajícího v pustině. Připravte Pánovu cestu, vyrovnávajte jeho stezky. Máme co dočinění pravděpodobně s nejstarším evangeliem, které vzniklo pravděpodobně někde v rocech 64, 66, možná 68. A můžu vás ujistit, že Marek ho nepsal z důvodu akademických ambicí. Ani je nepsal pro teologii, aby oni vytahovali nějaké texty a viděli tam nějaké problémy nebo nějaké záhady. Marek, když psal počátek evangelia, tak měl před sebou bratry a sestry, které byly těžce pronásledovány. V Římě vládne Nero a křesťané jsou krutě likvidováni. Římský historik Tacitus poznamenal, že po velkém požáru v Římě byli křesťané pro posměch pokrytí kůžemi divokých zvířat a rozerváni k smrti od psů. Jiní byli přibiti na kříže a když se setmělo, byli páleni k nočnímu osvětlení. Marek pravděpodobně viděl mučednickou smrt jeho přítele Petra. Co může tedy psát svým bratrům a komunitám křesťanů? To nebylo evangelium podle Marka. Ne. I když ten žánr, který on vymyslel, je nový žánr. A odborníci na literaturu a na hermeneutiku mají jednotu v tom, že evangelium najednou je nový literární žánr, který předtím nikdy nebyl. Pozoruhodné přitom je, že tedy spojil dvě slova. Ježíš a Kristus. Ježíš bylo velice běžné jméno. Bylo několik Ježíšů. A ty dokumenty z toho prvního století ukazují, že skutečně bylo to takové jméno, jak Jan, Ondra, Pepa a tak dál a tak dál. Ale ve spojení Ježíš Kristus, kde Kristus je titulem pro pomazaného Božího, pro Mesiáše, to je něco, co nebylo běžné a bylo zcela unikátní. Všimněme si ten počátek evangelia. Víte, počátek plus, to je něco, co židovským uším je velice známá fráze, když Genesis to začíná na počátku Bůh. Čili na počátku něco těch židovských uších to bylo, můžeme pomoct sestře. A tedy tak, jak na Genesis, na počátku Bůh něco, se otevírá svět stvoření a svět existence naprosto, absolutně všeho, co jenom existuje. Tak najednou Marek píše na počátek Evangelia Ježíše Krista, jak kdyby se něco otevíralo zcela nového. Nový svět. Svět Ježíše Krista. Svět, který je rovněž tak nepochopitelný, jak je nepochopitelný ten svět stvoření. Rovněž tak zajímavý. Je to něco, co člověk neumí proniknout svým intelektem a svýma výzkumama. A souvisí se synem živého Boha. Syn Boha? Má Bůh děti? No hinduisté by řekli, samozřejmě. Co je na tom zvláštního? A Řekové, no bohové mívají děti. A hodně. S tím není vůbec problém. Jenomže tady jde něco zcela jiné. Tady je stvořitel nebe i země. Tady je jiný kalibr. Tady je zcela jiný svět, o němž hinduisté, Řekové, buddhisté, mohamedáni a další nemají vůbec potuchy. Protože přichází zjevení z jiného světa. Ten, který je mimo stvoření, vstupuje do stvoření. Právě proto se objevil Jan, který křtil v pustině a hlásal křes pokání na odpuštění hříchů. A vycházela k němu celá judská krajina a všichni jeruzalemští a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíc se své hříchy. Jan byl oděn velbloudí srstí a přepásán koženým pásem kolem svých beder a jedl kobylky a polní med. Hlásal, za mnou přichází někdo silnější než já. Nejsem hoden sklonit se a rozvázat řemínek jeho sandálů. Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu svatém. Nejenom Izajáš, ale jiní proroci mluvili o tom, že Bůh, kterého nikdo nikdy neviděl, pošle jednou Mesiáše. A on nepadne z nebe jenom tak, z ničeho nic, prostě bylo, nebylo a najednou tady je. Ježíšův příběh není nějakým uměleckým dílem umělce tvořícího v oparu alkoholu anebo vůni drog. Ježíš, to jsou tvrdá historická fakta. Jeho příchod byl plánován, byl oznámen, byl prorokován, byl komunikován staletí předtím. A že přijde z jiného světa, ne ze světa, kde bydlí hinduističtí nebo řečtí bohové. Mesiáš přijde z celá jiného světa, naprosto nepoznaného lidem, netušeného a přece skutečného. Žádné jiné náboženství, žádní jiní prorokové anebo guruové o ničem takovém nenapsali ani čárku, neřekli ani slovo, nezachytili ani jedinou myšlenku. A víte proč? Protože jim nebyl dán pokyn. Nebylo jim nic zjeveno. To jsou jejich reflexe, zajímavostí ze světa a spoznávání života. Zatímco Izajáš a židovští prorokové měli vizi, měli zjevení, které přišlo od Boha. To je ten rozdíl. Já posílám. Já posílám. jsme četli. Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví cestu před tebou. Neviditelný Bůh kdysi poslal Mojžíše do Egypta. Jak jsme četli někdy, jsem tě poslal, když se Mojžíš ptal, tak co mám říct tam v Egyptě, té komunitě mých bratrů, kdo mě poslal? A u toho keře zní hlas, no řekni jim, jsem tě poslal. Jsem, já. Zvláštní slovo, které ani neumíme kvalitně a vyčerpávajícím způsobem přeložit. Já vás posílám. Já jako nejenom osoba, ale jako bytí, které nemá počátek a konec. Prostě je. Jsem, který jsem. Dříve, než byl Abraham, jsem já. Já vás posílám. Já posílám posla před tvou tváří. Zde je označen jako hlas. A za tím hlasem posílá Pána. Co to jsou za kódy, za tajná řeč? Já myslím, že to nejsou žádné kódy a žádná hra slov. Celý Izrael tomu velice dobře rozumí. Římané a Řekové ne. Ty s tím mají problém, ale Židé ne. Židé s tím nemají vůbec žádný problém. Je to Bůh, stvořitel všeho, který něco řekl v ráji. Řekl něco o konfliktu mezi ženou a ďáblem, mezi její semenem a jeho semenem. A taky oznámil výsledek. A teď, pánové teologové, řešte. Teologové jsou v koncích, když čtou tyto věci a měli by být v koncích. A filozofové přirozeně odvrací svoji tvář. A náboženští vůdcové se usmívají nad naivitou židovských textů. Nevědí, že jsou v pustině. A že ten hlas Markův a prorokův, že ten prorocký hlas patří i jim. A patří každému člověku na této zemi, který kdykoliv žil a žít bude. Objevil se tedy Jan. My víme, že je to Jan Křtitel. A křtil v pustině a hlásal křest pokání. A teď máme problém. Skutečně máme problém, protože křest Židů, aby Židé vycházeli ze svých domovů, přicházeli k Jordánu a nechali se pokřtít, nám to tak nepřijde. Ale jako Židi křtili prozelity. Židé v tom čase křtili nevěřící, kteří se připojovali k Židům, k Izraeli, k lidu smlouvy. Pro ty, kteří přicházeli, je to normální, aby dělali pokání, aby vyznávali své hříchy, aby se připojili k Božímu lidu, ale aby Židé vycházeli a Židé vyznávali hříchy. Proč? Vždyť patří Bohu, vždyť jsou děti Abrahamovi. Jaký je důvod? Co se to najednou stalo v židovském prostředí? Co se to najednou stalo, že je pohyb v celém národě? A takový pohyb, že i Josefus Flavius to zaregistroval a zapsal, že Herodes to registroval, že se objevil nějaký zajímavý týpek z pouště a že je veliký pohyb v celém národu. A samozřejmě Herodes se obával jenom jedné věci, že bude zesazen, anebo že budou nějaké nepokoje, které nezvládne a přijde o svoji pozici politickou i mocenskou tedy. Celý národ čekal Mesiáše. Už měl přijít. I události z Betléma před 30 let naznačovaly, že prý je Mesiáš zde. Jako lidi jako nejsou blbí, oni nestrácí paměť. Lidi z Betléma si dobře pamatovali, co tam se stalo, jaký masakr, kdy se vyvraždili děti do 2 let. Na to se nezapomíná. Ty věci se odevzdávají z pokolení na pokolení. A s tím Janem, to je velice zajímavý příběh, protože v evangeliu Jana čteme velice hezký moment, který já tedy skutečně miluji. Když se Jan objevil z té pouště, když najednou vystupuje na veřejnost, tak z Jeruzaléma okamžitě poslali skupinu vyzvědačů, přišli za Janem a ptají se ho, kdo jsi? A on dává šokující odpověď. Já nejsem Mesiáš. Není to směšné? Kdo jsi? Já nejsem Mesiáš. Kdo jsi? Já jsem Jan, anebo jsem hlas. Ale všimněte si to. Kdo jsi? Já nejsem Mesiáš. Proč taková odpověď? Protože oni si mysleli, že je Mesiáš. Protože oni hledali Mesiáše. Když se někdo objevil, někdo zajímavý, nějaký lídr, nějaká výrazná osobnost, okamžitě, kdo jsi? Kdo jsi? Další, kdo jsi? Protože lid čekal Mesiáše 400 let. Prorokové stichli a najednou je vakuum a najednou to je, visí to ve vzduchu, můžete to krájet. Někde je tady Mesiáš, už by měl přijít. Jsi Mesiáš? Ne. Hele, jsi Mesiáš? Já nejsem. Hele, kdo jsi? Nejsem Mesiáš. Až pak řekl, jsem hlas volajícího na poušti. Já miluji tento moment, protože lidi ho přehlédnou. Jaké napětí je v tom, v té jediné otázce a odpovědi. Kdo jsi? Promiňte, já nejsem Mesiáš. Křest pokání. Co je to pokání? Pokání není jenom lítost nad činy. Pokání to nejsou jenom výtky svědomí. Anebo strach z důsledků mých špatných činů. V tom hebrejském myšlení pokání je změna mysle. Změna mysli. Naprosta nová orientace. Uvědomění si toho, co chci, co Bůh chce, co si Bůh přeje. Je to tedy morální duchovní revoluce. A z tohoto textu se dovídáme, že nejenom pohané, Židé potřebují pokání. I když jsou Božím lidem, potřebují pokání, protože přichází Mesiáš a Bůh nemá favority. Každý jeden člověk potřebuje pokání. A vyznání hříchů, to je zkoumání svého srdce, svých motivů, priorit, záměrů, svých plánů. Jsou mé plány dobré? To, o co se snažím v životě, je dobré? To, do čeho investuju, je dobré? Je to skutečně to, co Bůh Abrahama, Izáka, Jákoba chce? Jdu v souladě, v harmonii s jeho plány. To jsou věci, které zkoumáme, když děláme pokání a vyznání hříchů. Proto touha po Boží milosti a odpuštění hříchů byla tak naléhavá nejenom v minulosti, ale i teď, když každou chvíli měl přijít Mesiáš. Janovo poselství bylo zcela šokující. Samozřejmě, jako zvát ke křtu Židy, to je velice odvážné, to je revoluční. To nikdy jako předtím nebylo. Vždyť taky jeho výzor a životní styl byl revoluční a byl šokující. Přijít ve velbloudí kožešině a přepásán a jíst a je vůbec všechno to, co dělal, jak vypadal. I ten jeho příběh je zajímavý. Teď to jméno Jan, teď jak se to všechno zrodilo, teď jeho tatínek, když přišel do chrámu, tak oněmel. A když se ho ptali, tak jak se bude ten tvůj syn jmenovat, tak napsal na tabličku, Jan bude jeho jméno. Oněmel. Teď lidi nejsou blbí, oni věděli, to je ten hoch, kterého táta oněměl. Tak jako jsme si říkali, bratr kazatel Chromčák, kterého vedl nějaký Jan Urban, který má tady dceru. Je to 50, 70 let. A od událostí v Betlémě uběhlo jenom 30 let. To je jak sametová revoluce, když si to velice dobře pamatujeme, kdo byl kdo. Ty jména si pamatujeme. Dodnes ještě si pamatujeme arizátory. Kdo to byl, kdo ukradl majetky Židům? My jako nestrácíme paměť. My víme, které domy a které zahrady byly židovské a kdo tam teď bydlí. Jan se tedy objevuje jako herald, tedy jako ohlašovatel. Herald to byl někdo, kdo upoutal pozornost, kdo běžel před králem, před velikým mocnářem, něco obdobného, jak když přichází na hudební festival nějaká slavná kapela a pak hrají předskokaní. Znáte to? Nějaká taková ne zcela významná kapela, která je předskokanem, protože ohlašuje, jo, my teď vám zahráme tři písně a pak přijdou ty hvězdy. A nebo třeba když čeští reprezentanti se vraceli s pohárem vítězství v hokeji jako mistři světa, tak dřív než ten autobus tam přišel na to náměstí, tak jiné auto přišlo s megafonem, jak už přichází, jsou 300 metrů za náma a už lidé se zvedali, jo, kde jsou naši mistři světa, dopytaj Bůh a tak dál a tak dál. A znělo to a řvalo to a národ byl na nohou. Až se objevil ten autobus, až se objevili naši mistři. A předtím nějaký herald, nějaký Jan, který se objevil zajímavý a říká, jo, fajn, jako jste tady, jako vzrušení je, ale za mnou přichází někdo. A teď ten jeho obraz, komu nejsem ani 100 zavázat, rozvázat řemínek jeho sandálu. On ani nemůže popsat, kdo to je. On ví, že je to někdo, na koho nemáme jako slov. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl pokřtěn od Jana v Jordánu. A hned, když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa a ducha jako holubici, jak zestupuje k němu. A z nebes zazněl hlas. Ty jsi můj syn milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. A hned ho duch vypudil do pustiny. V té pustině byl 40 dní pokoušen satanem. Byl tam zdravou zvěří a andělé mu sloužili. Ježíš přišel a teď je záhada ještě větší. Proč se nechal pokřtít? Potřeboval snad pokání? Potřeboval vyznání hříchů? Když Jan zval Židy, aby vyznávali své hříchy a křtili se křtem na pokání? Proč Ježíš se stoupil do vody? A proč, když Jan mu řekl, pane, ne, jako ty, v žádném případě, jako to nemůžeme, aby ty se stoupil, abych já tebe křtil. A on říká, počkej, uděláme to pomím, jo? Pokřtíš mě. A teď se ptám, proč? Teologové, pomozte. Proč? Konec. Nemáme odpověď. Samozřejmě hlavy moudré přichází s různýma konceptama, třeba jako chtěl se stotožnit s těma hříšníkama, s Izraelem. A nebo chtěl nám Bůh ukázat příklad, jak máme respektovat ty lidské autority. A zvláště, když jsou to boží služebníci. Možná, že zde máme tajemný vstup Boha do vod hříchu. Jak jeden teolog řekl, když ti lidé vystupovali z té vody, byli očištěni od svých hříchů. Když Ježíš vystupoval z té vody, byl zatížen hříchy. Všechny tři verze jako dávají smysl, ale pořád nám zůstává tajemství, protože my neznáme celou pravdu. Je to mnohem hlubší, než člověk může svou interpretaci nastínit nějaké porozumění. Proč Bůh se nechal pokřtít od Jana křtem pokání a vyznání hříchů? Teď on neřekl těm ostatním, víte, vy sice děláte pokání, ale já nebudu dělat pokání, jo? Já se jdu s váma stotožnit. Já ne, pokřtím ne. Ani neřekl, víte, já chci vám jako demonstrovat, jak máme respektovat toho, co Jana, je to taková hra, když jsme příbuzní, jo? Je to taková rodina mafie. No tak já ne, pokřtím ne. Ne. Promiňte, já ani nebudu pokračovat jako tímto stylem, protože tady se dotýkáme něčeho velice, velice tajemného a hlubokého. A pak duch ho hned vedl do pustiny. Zdá se, že autorita krále, autorita Božího syna, se setká s autoritou podsvětí. A nebude to myšlenkový zápas, protože Ježíš neměl porušenou mysl. To nebude pokoušení vevnitř. Jak můžete pokoušet někoho vevnitř, když je Bůh? To je atak zvenčí. A proto je tam i ta zmínka, že byl tam zdravou zvěří a andělé mu sloužili. To nebyly andělé v jeho mysli. To nebyla jako, že sedí někde a všechno se to takovým hinduisticko-taoistickým způsobem jako děje v mysli toho člověka, jo? Ne. To jsou velice objektivní reálie. On se potkal s knížetem temna. Jak to vypadalo? Nikdo z nás nemáme potuchy. A že byl obklopen zdravou zvěří. Možná Marek tím chtěl odkázat svým bratrům, kteří jsou vláčeni po různých místech, kde dravá zvěř je trhá a zabíjí. Že jim odkázal, ať se nebojí. Že budou tam s nima andělé. A je to velice důležité poselství pro každého, kdo je rozerván, kdo je trhán různýma silama života zvenčí. Že Bůh posílá své andělé. A my můžeme s tím počítat. Že Pán Bůh nás tom nenechá. Těch 40 dnů hladovění dá zabrat člověku. Je to snad odkaz na těch 40 let putování Izraele pouští, kdy byl dezorientován, a kdy Bůh ho vedl a nechal je bloudit jako jistým způsobem trest za nebo důsledky jejich selhání, když mohli vstoupit do země zaslíbené a nevstoupili? A nebo Ježíš jde ještě dál, jde až do ráje, kde Adam selhal, když k němu přistoupil ďábel. Ale Ježíš tady neselhal, když k němu ďábel přistoupil. Nevíme. Víme, že Kristus obstál. Pán Ježíš tady zvítězil a tak postuloval nové lidství. Najednou je tady člověk, syn Josefa a Marie, Bůh, vtělený Bůh, syn člověka, syn Boží, který obstál v pokušení a který ten atak démonů a ďábla ustál. A stává se druhým Adamem, druhou šancí pro nás, druhou šancí pro lidstvo. Toto tajemné setkání je skryto lidskému oku a skutečně nevíme, jak to vypadalo. A tak jeho význam přesahuje lidský um. To, co víme, ovšem, je toto. Až se Ježíš vrátí z pouště, tak zahájí svoji veřejnou službu. Najednou se vrátí z té pouště. Prošel křtem, prošel pokušením, prošel hladem. A tím, jako kdyby se uzavírala velice zvláštní inaugurace tohoto tajemného mesiáše, který přišel z jiného světa, přišel s vážnou misí tady na zem a najednou se vrátí z pouště a to spustí. A najednou bude zvát učedníky, najednou bude hlásat evangelium, najednou bude dělat zázraky a bude chodit všude, kde ho pozvou, i kde ho nepozvou. On projde skrz naskrz celý kraj a najednou se budou dít věci, o kterých v této době Izrael vůbec netuší. A všichni budou v šoku. Zákonníci, farizeové budou, neslýchali jsme něco takového. Tyhle ty otázky, nikdy jsme takové otázky neřešili. Nějaký člověk z uslou roku, slepý od narození, nikdy jsme neviděli, hele, co se to děje tady? Co se děje tady? Co se to děje? A těším se na příští setkání. Amen.
Já bych teďka poprosil, můžeme společně se modlit. Prosím z vás, kteří můžete, povstaňte a prosím o několik hlasitých modliteb. A já potom budu mít závěrečnou modlitbu. Takže prosím o hlasité modlitby, kdo z vás se chce modlit. Posadit. Na konci shromáždění budeme zpívat teďka společnou píseň, číslo 422. Po té písni potom poprosím bratra Tibora Marika o požehnání a poté bude následovat členské volební shromáždění, proto prosím ještě členy, aby zůstali přítomni a nečleny, aby přijali pozvání do kavárny. Zároveň prosím ty z vás, kteří nemáte ještě 18 let a nemáte volební právo, pomožte v kavárně s obsluhou, ale my členové se podepíšeme na prezenční listiny, které budou v předsálí a sejdeme se tady v sále i hned po shromáždění, takže prosím členové, ještě zůstaňte. Pak jsem ještě taky zapomněl přivítat dneska Táňu Márikovou, která tady mezi náma je a kterou vítáme a jsme rádi, že že je tady. Tak Bohu díky, Táňo, že jsi mezi náma a že jsi přišla. Rádi tě vidíme. A Táňa chodí už a má takovou berličku, ale je to lepší, že? Tak. Takže teďka poslední píseň číslo 422. Někdo mě vede za ruku. A poté prosím Tibora o požehnání.
Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech stráží a zachováva vaše srdcia i mysle v Kristu Ježišovi, našom Pánovi, odteraz až na veky vekov. Amen. Vemte naše lásky a naše pozdravy všude, kam pojedete, kam přijdete. Přeji vám hezkou požehnanou neděli a členové teď velice rychle podepíšeme prezenci a vrátíme se do sálu.